Навсякъде ставаха важни неща. Китайците излитаха в космоса. Били разсъждава дали да разреши създаването на квантовия компютър. Безкрачко крадеше, а Гочо гледаше порно. Имаше само едно място, където нищо важно не се случваше. Мястото беше овалния кабинет на белия бункер. Там седеше Арнолд, изяпаше през прозореца и пушеше пура. Арни беше актьор и сега играеше най-великата си роля. Преди една година го бяха наели да играе американски президент. Беше имал и по-добри роли, но никога не толкова добре платени. Пурата особено му се услаждаше, защото преди година беше забранил пушенето и всеки запалил цигара директно отиваше в затвора. Хубаво беше да си президент и за теб законите да не важат. Да пушиш пура и да зяпаш през прозореца. Това не беше точно прозорец, защото белия бункер се намираше на 2 км под земята, надежно скрит в здравата гранитна скала. Всъщност, Арнолд зяпаше един от LCD екраните, но те бяха толкова добри, че нямаше никаква разлика между тях и истинския прозорец. На другата сутрин Гочо Гочев се събуди с подчертано лошо настроение. Единственото порно, което беше гледал предишната нощ, беше сексът между 2 хлебарки. Беше се опитал да спи, но в София никой не спеше, защото от големи екрани се сипаха реклами. Софианци не можеха да мигнат, защото кметът им, Безкрачко, беше поставил огромни рекламни екрани на всеки ъгъл. Отсекъде се чуваше «Удължете си носа». Само за 999 евро ние ще ви направим нос като на Пинокио. Не се колебайте, обадете се сега. В началото на века същите реклами вървяха, но за удължаването на един друг орган. Прелом настъпи през 2008 година, когато учените доказаха, че има връзка между дължините на носа и на въпросния орган. От тогава вече никой не се хабеше да удължава това, което е в гащите, защото никой не го вижда. Вместо това започнаха да удължават носовете си и с това да демонстрират мъжественост. Гочо имаше достатъчно дълъг нос, а и да не беше достатъчно, нямаше как да го удължи с доходите си на университетски преподавател. Вместо да помисли за носа си, Гочо реши да направи нещо за цялото си тяло и влезе в банята, за да се изкъпе. Уви, нямаше вода. Някакъв простак беше откраднал 3 км водопроводна тръба и сега цялото българско малцинство беше на сухо. Разбира се, вода имаше в луксозните квартали на София, но там живееше мнозинството. В тези квартали имаше ред и не се крадеше, но уви, Гочо живееше в българската махала Обеля, известна още като квартала на неограничените възможности. В Обеля всичко беше възможно. Можеше да ти откраднат възглавницата, докато спиш на нея. Това е възможно само ако си под 100 кила. Гочо беше 110 и неговата възглавница никой не я пипаше. Вместо да се къпе, Гочо се облече набързо и тръгна към центъра за кръводаряване. И без това къпането се беше превърнало в доста скъпо удоволствие, откакто Безкрачко беше приватизирал водоснабдяването. Особено за един доцент къпането си беше непосилен лукс. В България обществото имаше много интересна структура. На върха на обществената пирамида стояха престъпниците, наречени още мутри, а на дъното бяха университетските преподаватели, наречени още будали. Гочо преподаваше необикновени диференциални уравнения в Софийския университет. Това беше някаква математика, непонятна никому, в това число и на доцент Гочев. Въпреки ниския си социален статус, Гочо за щастие приличаше по-скоро на престъпник, отколкото на университетски преподавател, и поради тази причина хората на улицата се отнасяха към него с нужното уважение. Българското малцинство се състоеше предимно от стари моми и стари ергени. Гочо не правеше изключение. Той беше на 48 години и макар да беше сравнително запазен, вероятността да се ожени беше точно толкова, колкото да стане президент на Съединените щати. България, периодът на чифтосването продължаваше до към 60-та годишнина и завършваше със смъртта на индивида. В другите страни този период се наричаше тинейджерство и завършваше към 20-та година, когато хората създаваха семейство и започваха да правят деца. Българите не създаваха семейства, нито деца, и затова мъжете на 40-50 години се държаха като тинейджери и налитаха на бой при първа възможност.